بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقستيال قدو بدو قدور كرون ورك يقهبي النمو مدحوينها جمهورية فدرالكا سوماليا مدن حسن الشيخ محمود أيالك والمين مدحدة هيادة UNHCR وحاينا كودا هدلين ديبو سوعلين تاقحوتيك سوماليا كونو لدلك كينيا رئيس الوزراء كحجين كدلكا يا حفيز كيس كقاد بليه مذاها هيدا UNHCR وأي كود هاللين سيدي وحلوق قبل لها قحطيق الصومالية ذي كوسو كان حريها دلكا كينيا كلن لوجا هاللي يدور كهوين كأي كقيب قادة شدة دور شدة سنة كلبكن لحية طبعا وأي سوق بن قابي سيام الصومالية لقو قبتي مقالة مقتشو وفدي او هقامين ايو وزير كوحيقين كوزارة دا امنيقا مامول كوفر قلبيت سوماليا ايا قاري ديقان كقرع جوم قبل كبكول ايو اكور قل ايا حالد امني ايا هالكاسي كجرتا كولان لوغا هالليا مان كقبل كبنادر ايو هرمرين تدسمها ودوين كوو سعودا ايا لغو قبتي مقالة دا مقدشو قده ايا دا مانتا وهبين سبتي اه واي سو غليسا حد كو يا توبان اي كو بيغانتahay bisha lixaad sanad 2016 taasi waxay ahaayeen dhageystayaal qodobadii ugu door karay oo dhona warkayaga haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud ayaa la kulmay madaxda hay'adda UNHCR ayagoo ka wada hadlay dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya warkaasi waxay noo faahfaahinay wariyaha Faisal Muuse Maxamed
kulankan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud ku qaabilay madaxa hay'adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee markaa magacyada la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR Philip Grandi ayaa waxa ka qayb galay wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha agaasimaha madaxtooyada Israa'iil kale waxana diirada lagu saaray kulanka xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku nool xariiqaha qaxootiga wadanka Kenya ee dhadhaab wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Cabdisalaan Hadliye Umar ayaa SNTV u sheegay in madaxweyne Hassan Sheikh Maxamuud uu kala hadlay madaxa hay'adda UNHCR sidii loo qaabeyn lahaa xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xariiqaha dhadhaab iyo kuwa gudaha ku soo barakacay
waxaan ka wada hadalnay arrimaha qaxootiga Soomaalida ee masaakiinta jooga ee dadab waxaan ka wada hadalay in aan mataqaana aan anagu rabno haddaan Soomaali nahay in lagu soo celiyo wadankooga ay soo noqdaan si sharaf leh ay ku soo noqdaan iyadoo la ixtiraamayo xuquuqda insaankooga iyo dadnimadooda iyo sharaftoodaba commissionerku aad buu noogu raacsan yahay arrinta waayo waxa weeye under international law inaan sameyno inaan xoojino aan soona aan si wadno tripartite agreementka waxa kaloo madaxweynuhu kala hadlay commissionerka aniguna aan kala hadlay IDPs ka ambad dadka barakacay ee wadanka dhexdiisa jooga kuwa kasoo noqday Yemen ee noqday iyaguna imika iyagoo qaxooti Yemen kuwa halkana ku noqday barakacayaal iyo kuwa Yementa ee ku soo noqday ka yimi Soomaaliya ee walaalaheen ee kasoo horday culada Yemen ka joogta waa arrin aad u dhib badan laakiin anagu dadka Soomaalida iyo qaxootiga jooga dhadhaab iyo kuwa gudaha ku jira ee barakacayaashaaba waxaan leenahay dowladda Soomaalidu way idin heegantahay way idin caawinaysaa waxay la qaban karo waa la qabanayaa adduun caalamkana waan la tashanaynaa dadka dhadhaab jooga khaasatan annaga ma ogolin in laydi soo kabkabo oo idinkoon diyaar ahayn laydi soo kaxeeyo oon meel laydin diyaarin sida xuquuqdiinu ku jirto iyo sida dadnimadiinu ku jirto iyo sida binaadnimadu ku jirto in laydi ku soo celiyo ilaahay amarkiina way dhici doontaa
sidoo kale madaxa hay'adda UNHCR Master Philip Grandi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ay si wanaagsan uga wada hadleen sidii UNHCR ay u taageeri lahayd dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab ku nool si waafaqsan qaanuunka caalamiga ah isla markaana ay si adag uga go'an tahay wax ka qabashada arrimaha laga wada hadlay
that is at the beginning of a complex process of restoring security and reconstructing. And both security and reconstruction are essential if we want people who return or internally displaced people to find solutions.
Madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda waxaan diiradda ku saarnay kulankeena sida ugu habboon ee lagu wada shaqayn karo dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida ah ee dhadhaab ku nool. Laba maalmood ka hor labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa isku afgartay in aan si qasab ah qaxootiga lagu soo celin UNHCR. Waxaa ka go'an iyada iyo hay'adaha la shaqeeya sidii ay xoog u saari lahaayeen in la taageero dadkaasi Soomaalida ah ee masaakiinta ahi. Isbeddel wanaagsan ayaana ka dhacay Soomaaliya. Waxaan nolaga fadhiyaa halka ah in dadkaasi ay helaan gargaarka iyo xaaladooda in wax laga bedelo. Goolkeenu waa sidoo kale in dadka Yemen ka soo laabtay ee gudaha waddanka ku soo barakacay inaan ku guuleysano inaan xal ka gaarno. UNHCR si adag ayaa uga jawaabi doontaa shaqada laga wada hadlay iyo wada hadalkii madaxweynaha aan la yeelanay.
And it will mean also calling on development partners to put more resources into the areas of return, and I hope that this will be joined up with solutions for internally displaced people.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa todobaadkii hore wada hadal muhiim ah kula soo yeeshay waddanka Kenya adigiisa dalkaasi oo kala soo hadlay sidii qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab xaaladooda wax looga bedeli lahaa, isla markaana waxay labada madaxweyne isku abgarteen inaan si qasaba lagu celin qaxootiga. Faisal Muuse Maxamed, SNTV, Muqdisho.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxda hay'adda UNHCR oo ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha dalka Kenya. Sidoo kale Maxamed Macalin Xasan Wayd ka weyno faahfaahiyo warka waa kan.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Arti ayaa kulanka ula qaatay madaxa hay'adda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga Philip Grandi. Waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo xubno kale, waxaana kulanka lagu hadlay sidii qaxootiga ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan xerada dhadhaab, wax lagu qaban lahaa ka hor inta aan dalkooda dib loogu soo celinin. Kulanka oo qaatay saacado ayaa la isku afgartay in qaxootiga loo sameeyo qorshe cad oo ay ku saleysan yihiin waxyaabaha ay u baahan yihiin in loo sameeyo, iyadoo aan si qasab ahna dalkooda dib loogu soo celin doonin inta ka horeysana loo dhameystirayo adeegyada aasaasiga ah nolosha bini'aadamka ayay u baahan yihiin. Mudane Maxamed Cumar Arte, ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta qaranka kulanka kadib, ayaa sheegay in kulanka uu ku soo dhammaaday is-afgarad, isla markaana uu daba socdo heshiiskii madaxweynaha Soomaaliya uu la saxiixday dhiggiisa Kenya ee ku aadan arrimaha qaxootiga.
Runaantii waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inuu noo yimid madaxa UNHCR ama hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan, ku yimid maanta dalka uu ku yimid booqasho, isagoo runaantii u kuurgelaya ama doonaya inuu aan ka wada hadallo arrimaha ku saabsan qaxootiga iyo xiriirka dadaab. Sidaad la socotaanba heshiis labageesooda ayaa ka dhacay Kenya oo madaxweynaha iyo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Sheekh Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay ku kala saxeen, lagu heshiiyey oo loo soo saaray communiquegii ama maxaa la yidhaahdaa warbixintii ku saabsanayd wadahadalkii heshiiskii, taasoo markaa keentay in laga wada hadlo sidii looga wada shaqayn lahaa si siman, looga wada shaqayn lahaa arrimaha qaxootiga iyo arrimaha sidii ay suurtageli lahaayeen.
Kulan looga hadlayay doorka haweenka ee ka qaybgalka doorashada sanadka 2016 oo lagu waday inay ka dhacdo gudaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabiyeen ciidamada midowga ama ciidamada nabadgelyada Soomaaliya oo jooga AMISOM ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sida warkan uu ku faahfaahinayo Muxdin Macalin Cabdulle,
kulankan oo ahaa mid lagu daafurayay wacyigelin la xiriirta sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka la filayo 2016, waxaa ka qayb galay madax ka tirsan AMISOM, xubno matalaya wasaaradda haweenka Soomaaliya, maamulka degmada Waabari, iyo haweenka kala socday waaxyaha degmadaasi. AMISOM oo hormuud u ah wacyigelintan ayaa ugu talagashay in haweenku ay door muuqda ku yeeshaan doorashooyinka la filayo, iyo sidoo kale in la hubiyo in haweenku ay heleen qoondadooda loogu talagalay ee lagu sheegay inay tahay 30%. gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir Xaawo Maxamuud Cali oo furitaanka kulanka hadashay ayaa faahfaahisay muhiimada wacyigelintan.
Halkan waxaan isugu imaanay maanta oo inoogu yimaadeen seminar ka hadlaya doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo maaragtay xal yiraahdaa systemka maadaama isbeddel uu yahay sidii haweenku maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen oo maxaa yiraahdaa percentage-ka la siiyay haweenka oo 30% ka ah maxaa yiraahdaa ka qaybgal buuxa ay u muujin lahaayeen si ay la markaas u buuxsadaan. Marka waxaan meeshan ku baran doonaa casharro aad u wanaagsan oo doorkaas haweenka tilmaami doona.
Cadar Cali Maxamed oo ku hadlaysa magaca wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in wasaaraddu ay ka qayb qaadan doonto in la helo xuquuqda dumarka.
Waxa aan rajaynayaa shaqadaas wasaaradda rajaynta badan ay gelisay waxayna diyaar u tahay sanadkan 130% in wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay xaqiijiso diyaar ay u tahay in la helay iyo inaan la helin. Marka in la helan xoog saarina qabaailkii keeni waayay 130% waa lagu celinayaa sidii sanad goreeyta ma jirto oo inta nolol saxiixa meeshiisa looga tagay. Sanadkan hadii Ilaahay ma waa u taaganahay xuquuqdeena min wasaarad min degmo waa u jeedin ilaa min tuulo ilaa min gobol waa u taaganahay haddii Ilaahay idmo.
Ku xigeenka madaxa Ami Soomaaliyeedii Wayota ayaa sheegtay in wacyigelinta la gaarsiin doono meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Muhiimaduna ay tahay in mar waliba la muujiyo laga maarmaanimada in haweenku ay doorkooda qaataan.
So Ami Som is joining you as women, fellow women, to mobilize you to understand the elections process that is going to elect our leaders in Somalia. And most important, so that you can understand the process, for example, you'll have 50 elders who will be electing one member of parliament. It is critical that for women understand the election process and we advocate for a peaceful election, but also for representation.
ان waxa maxayda matala laga siinaya waxa la qaadan doonaa ee qotan aan riyaasho xalada ee dadka oo qof in xildhibaana doonayo marka waa muhiim in dumarku fahmaan si u dhaci doonto doorashada si ayaguna hadho kale qayb uga qaataan ee maxayda u daafacaan ama xaqooga si uga qayb gelinayaan doorashada.
Muhiideen Macallin Cabdulle Hassan TV Muqdisho.
Halka warkaas aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ciidamada Liibiya ee la safan dowladda midnimada Tripoli ayaa sheegay inay hadda la wareegeen magaalada Dakada leh ee Sirta kadib dagaal xoogan oo ay la galeen ururka Khilaafada Islaamka oo kal hore halkaa ka arrimay jiray. Dagaalka lagu qaaday Sirta oo ahaa kii ugu muhiimsanaa meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Khilaafada Islaamka ee ka baxsan Ciraaq iyo Suuriya ayaa bilowday bishii hore. Ciidamada la safan dowladda ee ay qaramada midoobay taageerto ayaa u badan dabley ka timid galbeedka magaalada Misrata. Madax ku sugan magaalada xarunta ah ee Tripoli ayaa rajaynaya in ay guusha Sirta ay soo koobi doonto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee weli dhibaatada ku ah dalkaas Liibiya. Kooxaha ku hubeysan ee halkaas ku sugan ayaa dareemaya khatar awood soo kordheysa ee kooxda Khilaafada Islaamka markii ay kooxdu ku soo dhawaadeen magaalada. Ciidamada gaarka ah ee Britain iyo Mareykanka ayaa la og yahay in ay la talinayeen iyagoo suuragal ay tahay in halkaasi ka joogaan ciidamada tababarayaal ah bilihii dhowaa. Macadda in howlgalkan ugu dambeeyey uu kaalmo dibadda ah helayay. Warki oo aad kala socoteen Raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Khayaarta qiimaha iyo qadarintay naga mudane hawada nagala xiriirday waa naga intaas. Haddii warka iyagu uu sheego waxay dib uga daalacan karaan bogga aan ku leenahay Raadiyo Muqdisho, bogga aan ku leenahay internetka Raadiyo Muqdisho .net. Waxaa warka caawa idiin soo saaray saaxiibkay Maxamed Cumar Jubba, anigoo Sugaal Macalin Maxamuudana waan idiin akhrinaya. Dhammaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.